Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Velika Britanija odbila zahtjev za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea u SAD. Američka vlada najavila da će se žaliti na odluku. U mjestu Rakitno kod Posušja u Bosni i Hercegovini sahranjeno šestero od osmero mladih koji su tragično stradali u novogodišnjoj noći. Dvoje je sahranjeno juče, a u Federaciji je danas dan žalosti. U Federaciji BiH produžene epidemiološke mjere za još 14 dana. Policijski sat ostaje na snazi kao i nošenje maske u zatvorenim i otvorenim javnim prostorima. Novi zemljotres jačine 4,2 stepena prema Richteru pogodio je jutro specijinsko područje, javio je se Izmološki zavod Hrvatske. Oko 3,5 miliona osoba u Srbiji trebalo da se vakciniše da bi virus prestao da cirkuliše u populaciji, rekao je epidemiolog Predrag Kohn. Britanija počela vakcinisanje vakcinama AstraZeneca i Univerziteta Oxford. Evropska komisija potvrdila da je odvojila 3,5 miliona eura humanitarne pomoći za izbjeglice i migrante u Bosni i Hercegovini. Nancy Pelosi tjesnom većinom ponovo izabrana za predsjedavajuću zastupničkog doma Američkog kongresa na prvoj sjednici novog saziva Kongresa SAD-a. Iran nastavio program obogaćivanja uranijuma u jednom od najvećih kršenja dijelova nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, sklopljenog sa svjetskim silama. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada proglasila je katastrofu za područje centralne Hrvatske pogođena razornim zemljotresom 29. decembra. Formiran je posebni stožer na čijem je čelu zamjenik premijera i ministar ratnih veterana Tomo Medved. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska vlada proglasila je katastrofu za područja središnje Hrvatske pogođena potresom 29. prosinca i formirala koordinacijsko tijelo, odnosno stožer, koji će voditi otklanjanje posljedica. Premijer Andrej Plenković.
Nakon postupnog analiziranja stanja na terenu, vladi je predloženo da za područje pogođeno potresom, a to su Sisačko-moslavačka županija, dijelovi Zagrebačke i Karlovačke, proglasimo katastrofu. Slijedom proglašene katastrofe, rukovođenje radom stožera civilne zaštite u onom dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane ovim potresom, zadužujemo potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda.
Jedan od dvojice Medvedovih zamjenika je vicepremijer iz redova srpske manjine Boris Milošević. Situacija je iznimno teška, kazao je Milošević koji je temeljito obišao teren.
Bio sam u kontaktu sa građanima koji žive po tim selima, pokušao iskoordinirati određene intervencije i pomoći u suradnji sa stožerom civilne zaštite, a svoj doprinos svakako ću pružiti i u novo formiranom stožeru kako bi sva sela, dakle svaki stanovnik, da nitko ne bude zaboravljen, da nitko ne bude zaobiđen, niti jedno selo, niti jedan stanovnik, da svi budu sigurni da će primiti pomoć kako zaslužuju, kako bi ova vlada im osigurala dostojanstven dom i dostojanstven život.
Svi su resori i župani pogođenih županija podnijeli izvještaj o tome što su napravili u saniranju štete. Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić kazao da je potres razorio pola njegove županije. Oštećene su kuće u kojima živi bar 50 tisuća ljudi. On očekuje da će biti oko 3 tisuće potpuno uništenih kuća i da će usko grlo biti smješteni ljudi bez krova nad glavom u kontejnere i kamp kućice.
Evo po sada prema službenim zahtjevima ta brojka blizu 500 obitelji, ali ja smatram da će prema ovom broju uništenih objekata mogla bi brojka dosjeći i 1000 tih kamp kućica. Do sada je negdje oko 20% došla na teren.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako na potresom pogođenom području nema zabilježenih pljački. Ministar prometa Oleg Butković kazao je kako je samo na državnim cestama potres napravio nešto preko 10 milijuna eura štete, a ministar poduzetništva Darko Horvat da je rok za novu aplikaciju za sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije nešto manje od 3 mjeseca. Načelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Josip Granić kazao je kako je stanje na terenu jako dobro, ali da treba vratiti povjerenje javnosti u sustav koji postoji i koji je efikasan. Također, upozorio je da se do sada komuniciralo nejasno što je ljudima na terenu otežavalo posao.
Jasno, iskomunicirajte zašto sad radimo taj sljedeći korak. Također, jedna stvar za operativnu razinu za razmišljati je, ajmo uvesti jasnu liniju komuniciranja prema javnosti koja je tamo pogođena. Računajte da tamo ljudi nemaju televiziju, nemaju niti internet, oni koji su najpogođeniji ne mogu dobiti nikoga na telefon, ali velika većina njih ima radio. Radio smo zanemarili u nekoj kriznoj komunikaciji. Stavite emisiju da bi ljudi tamo koji su pogođeni znali gdje, kako i šta, jer nam se dešavaju paralelni kanali komunikacije.
Pokupski kraj i dalje se trese. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna u nizu afera o prisluškivanju otvorena je na političkoj sceni Srbije. Predsjednik države Aleksandar Vučić objavio je kako zna da je bio prisluškivan, na što je ministar policije Aleksandar Vulin poručio: predsjednik je rekao istinu, na nama je da tu istinu potvrdimo. Tužilaštvo se za sada ne oglašava. Slušamo Ljudmilo Cvetković.
U Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci ljudi zaduženi za sektor bezbednosti nisu bili dostupni za komentar. Telefoni poslanika SNS, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti Igora Bečića i člana odbora Vladimira Đukanovića i bukvalno ćute. Predrag Petrović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, navodi da postoji narativ u kontinuitetu ugroženosti visokih državnih funkcionera, pre svega predsjednika i premijera.
A da mi nikad nemamo bilo kakav ishod tih slučajeva. Kako je moguće da neko nekažnjeno prisluškuje najviše državne funkcionere? Šta radi Vojno-bezbednostna agencija i Bezbednostno-informativna agencija u tom slučaju? Ko je tu odgovoran?
Više javno tužilaštvo u Beogradu i Republičko javno tužilaštvo nisu odgovorili na upit RS da li su počeli da postupaju povodom navoda predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je bio prisluškivan. Također nisu odgovorili ni na pitanje kakav je ishod bio u prethodnim slučajevima navoda o prisluškivanju državnih zvaničnika i političara. Podsjetimo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 31. decembra na TV Pink izjavio da su prisluškivanje radili domaći, a da će nadležni organi utvrditi da li su povezani sa strancima. Mislim da znam ko stoji iza toga, ali ne bih da izlazim s tim u javnost. Nadležni organi se tim poslom bave, poručuje Vučić. U međuvremenu je Vladimir Đukanović, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, rekao za list Alo da ima saznanja da su predsjednika sve do nedavno prisluškivali pojedini ljudi iz policije. Medijske navode u ispitivanju policajaca Petar Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi kao održavanje priče.
Jer zaista je teško poverovati da bi neko iz policije mogao godinu i po dana da prisluškuje predsjednika, da to neko ne primeti. Posebno Vojno-bezbednostna agencija i Bezbednostno-informativna agencija koje su zadužene da kontraobavešteno štite predsjednika.
Osim da je predsjednik države bio prisluškivan i da su to radile domaće službe, drugi detalji nisu navedeni. Nekadašnji predsjednik vlade Vojvodine i lider Demokratske stranke Bojan Pajtić, koji je sam 2015. iznao tvrdnju da je prisluškivan, primećuje.
To što se danima i danima i danima najavljuje da je predsjednik države bio prisluškivan, doživljavam kao izrazito neodgovorno ponašanje predstavnika režima. Dakle, ukoliko je predsjednik države bio prisluškivan od strane bilo koga iz neke državne institucije, a danima se ne objavljuje koji je akter tog prisluškivanja, odnosno ko stoji iza tog prisluškivanja, to unosi nemir u javnost.
Tvrdnja o prisluškivanju Vučića nije nova, a osim Vučića navode da su prisluškivani iznosili su i pojedini opozicioni lideri, ali nikada do sada nije došlo do epiloga u kome je to zvanično potvrđeno ili da je utvrđena odgovornost za nezakonito prisluškivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
LGBT osobe u Srbiji duže od decenije čekaju zakon o istospolnom partnerstvu koji bi im omogućio prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koja imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nakon što je ministrica za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja ovog zakona do proljeća ove godine, predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali i spremni na saradnju sa državom. Istovremeno, pojedini političari usprotivili su se pravima za istospolne parove, iako je Srbija kao članica Vijeća Evrope dužna da reguliše ovo pitanje. Priču donosi Iva Martinović.
Vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negde drugde, a ne kod nas, jer je previše dugo čekamo na to.
Tako Sanja Marković iz Beograda komentariše mogućnost donošenja zakona koji bi njoj i partnerki sa kojom živi već 5 godina omogućio vidljivost pred zakonom. Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila je da bi zakon o istopolnom partnerstvu mogao da se nađe u Skupštini pre proleća 2021. Iz njenog ministarstva nisu odgovorili na naša pitanja šta će tačno predviđati ovaj zakon.
Pokušaj dijaloga postoje već od ranije,
kaže za naš program Maja Šenk iz Labrisa. Ova organizacija za lezbijska ljudska prava poslala je svoj model zakona o građanskom partnerstvu na adrese resornih ministarstava. Prema njemu, istopolni parovi dobili bi neka od osnovnih prava, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru.
Mi ne ostvarujemo neka nova prava na uštrb stret zajednice, samo želimo ono što je njima već oduvijek omogućeno.
Najavi zakona prethodila je peticija za njegovo usvajanje koju je u septembru 2020. pokrenuo Beograd Pride. Ovaj zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece.
Mi smatramo da je još uvek nije dovoljno dobra klima da se priča o tome.
Kaže za naš program direktor Beograd Pride-a Marko Mihajlović.
Samo želimo da omogućimo da istopolni parovi koji su već u zajednicama neki od po 10, 20, 30 godina imaju dostojanstvo koje bi svako ljudsko biće trebalo da ima.
Prema posljednjem dostupnom istraživanju javnog mnjenja iz 2015. koje je sproveo Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, opšta populacija u Srbiji protivi se braku partnera istog pola. Međutim, na pitanje da li LGBT osobe imaju pravo da posete partnera u bolnici, 46% ispitanika odgovara potvrdno. Ministarka Čomić najavila je da će se debata o zakonu koji će to omogućiti voditi sa strukom, predstavnicima civilnog društva, poslanicima u Skupštini Srbije i ljudima koji se protive zakonu. Jedan od njih je Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koji se na Twitteru oglasio odmah posle najave mogućnosti usvajanja zakona.
Srcem i dušom volim Srpsku naprednu stranku. Ipak, svakako da od nje daleko više volim Gospoda i našu pravoslavnu veru, svoju otadžbinu Srbiju i porodicu. Zakon o istopolnom partnerstvu ne može.
Marko Mihajlović iz Beograd Prajda ne želi da posvećuje mnogo pažnje negativnim reakcijama političara.
Ja biram da verujem da u ovoj vladi postoje ljudi koji razmišljaju o široj slici i o svim građanima i građankama Srbije i biram da verujem da će se ovo regulisati 2021. godine. Ono što malo ljulja moju veruje je to što mi ove obećanja slušamo iza zatvorenih vrata mnogo godina.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je da ne treba imati strah od reakcije pripadnika organizacija koje se ekstremno protive ljudskim pravima poput života u istopolnom partnerstvu.
Znate šta je moje iskustvo? Da najžešći protivnici istopolnog partnerstva bi najradije živjeli u istini.
Rekla je Čomić 16. decembra u razgovoru sa aktivistima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. 47 zemalja u svetu, od kojih je 27 članica Saveta Evrope, priznaje brak ili registraciju istopolnih parova. Od država Zapadnog Balkana propise imaju Hrvatska i Crna Gora, koja je u julu 2020. usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hoće li Crna Gora zadržati evroatlantski vanjsko-politički kurs, šta bi moglo da zabrine NATO mjesec dana od izbora nove vlade? Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima tokom 2020. godine, te prijeti li klerikalizacija sekularnoj Crnoj Gori? O tome je za Radio Slobodna Evropa govorio profesor savremene historije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. S njim je razgovarala Jasna Vukičević.
Well, I think it would have been far too risky at this stage for Krivokapić to announce anything other than continuity.
U ovoj fazi bilo bi previše rizično da Krivokapić najavi bilo šta drugo osim kontinuiteta u euroatlantskoj orijentaciji Crne Gore uprkos činjenici da postoje neki u novoj vladi koji bi željeli da dođe do promjene spoljne politike. Izbor nove vlade i bavljenje domaćim pitanjima je zasjenilo promjenu prioriteta u spoljnoj politici za sada. U svakom slučaju EU i NATO će pomno nadgledati razvoj događaja kako bi osigurali da Krivokapić održi riječ. Međutim, lideri NATO-a gotovo će sigurno biti donekle zabrinuti zbog imenovanja Milana Kneževića, nekoga sa dugogodišnjim protivljenjem članstvu Crne Gore u NATO i snažnim vezama sa Rusijom za predsjedavajućeg parlamentarnog bezbjednostno-odbranbenog odbora, a time je i član Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ipak upozorili su da se Crna Gora mora pridržavati NATO standarda u pogledu rukovanja tajnim podacima na siguran i bezbjedan način i nova vlada će ovu poruku dobro razumjeti.
Premijer Krivokapić je politički izbor SPC. Većina ministara su bliski toj crkvi. Oni izabrani po dubini također. Može li se govoriti o klerikalizaciji koja je prijetnja građanskoj Crnoj Gori?
Well, I don't think we can speak of clericalization per se, but there's no doubt that the Serbian Orthodox Church played a significant role in getting this government.
Mislim da ne možemo govoriti o klerikalizaciji kao takvoj, ali nema sumnje da je Srpska pravoslavna crkva igrala značajnu ulogu u izboru ove vlade. Naravno, izmjena zakona o vjerskim slobodama je očigledan ishod bliskog odnosa nove vlade i Srpske crkve. S obzirom na kontinuirani uticaj SPC, ne treba sumnjati da oni u Zdravku Krivokapiću imaju premijera koji neće nastojati da ih oslabi na bilo koji način. Njihov uticaj u javnom životu će se nastaviti kao što je to bilo tokom 2019. i 2020. godine.
Što je prema vašem mišljenju srušilo Đukanovićev DPS nakon 30 godina?
Well, the reasons for the DPS's fall after three decades are, of course, myriadum and complex.
Razloga za pad DPS-a je mnoštvo i složeni su. Jasno je da je zakon o vjerskim slobodama bio ključan i naravno uloga Srpske pravoslavne crkve u mobilizaciji ljudi da se uključe u politički proces. Međutim, postojao je dugoročno nezadovoljstvo klijentelističkim sistemom, korupcijom, kronizmom i niz političkih skandala također su doprinijeli gubitku DPS-a na parlamentarnim izborima u avgustu. Oni također imaju priliku da se reformišu i da li će biti uspješni na narednim izborima, zavisit će od toga, kao i od efikasnosti nove vlade u rješavanju veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova.
Profesor Morrison, mogu li političke promjene u Crnoj Gori, na koje utiče i zvanični Beograd, ojačati srpske nacionalističke težnje ka formalnom ili neformalnom redefinisanju područja u kojima živi srpski narod u regionu Zapadnog Balkana?
Težnja za okupljanjem svih Srba u jednoj državi postoji, ali ne mislim da je srpski svet, koji je predsjednik Milo Đukanović opisao kao eufemizam Velike Srbije, bilo šta drugo osim apstraktnog koncepta koji se istorijski pokazao kao destabilizirajući za region. Crna Gora je naravno ključna za ovu ideju, jer bez nje nije moguć širi cilj stvaranja neke vrste entiteta koji obuhvata Srbe u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, takozvana osovina Beograd, Podgorica, Banja Luka.
Bio je to britanski profesor Kenneth Morrison. Na kompletan intervju možete poslušati ili pročitati na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Krajem decembra njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini informisala je članove predsjedništva BiH o prijedlogu te zemlje da novi visoki predstavnik u BiH bude Kristin Schmidt. Ta informacija potvrđena je za Radio Slobodna Evropa iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da li će i kada doći do smjene visokog predstavnika Valentina Incka, te da li su za njegovu smjenu sve članice Vijeća za implementaciju mira, slušamo u prilogu Aide Đugum.
Kristijan Schmidt prijedlog je Njemačke za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je političar Kršćansko-socijalne unije i bivši ministar poljoprivrede te zemlje. Taj prijedlog je krajem decembra predsjedništvu Bosne i Hercegovine saopštila njemačka ambasadorica u BiH, Margaret Ube, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz predsjedništva. Valentin Incko je visoki predstavnik od 1. marta 2009. godine i on je sa najdužim stažom na toj funkciji. Incko je sedmi visoki predstavnik u BiH. Visoke predstavnike bira Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH, a potvrđuje Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH rečeno je da je njihov stav jasan i dosljedan.
Bosna i Hercegovina mora ispuniti konkretne kriterije koje je ustanovio Savjet za implementaciju mira kako bi napredovala i prestala biti predmetom međunarodne supervizije. Kriteriji 5+2 komplementarni su sa putem BiH ka Europskoj uniji i dok se oni u cijelosti ne ispune, OHR će imati značajnu ulogu u pružanju pomoći i praćenju provedbe mirovnog sporazuma. Upravo sada je vrijeme za ponovno fokusiranje na ispunjavanju ovih zadatih kriterija.
Navedeno je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Američke ambasade u BiH. Iz ambasade Velike Britanije rečeno je da sada ne žele nagađati o imenu novog visokog predstavnika u BiH.
Ured visokog predstavnika kontinuirano ima važnu ulogu u osiguranju stabilne budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. OHR uživa punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva. Ne želimo nagađati, a svaka promjena visokog predstavnika bila bi predmet zvaničnog procesa imenovanja.
Adnan Huskić, predsjednik Centra za izborne studije, kaže da je normalno da se međunarodna zajednica zainteresovala za promjene u BiH, jer kako se izrazio, domaće političke elite su dovele cara do duvara svojim ponašanjem i nebrigom prema Bosni i Hercegovini.
To govori o jednoj potpunom trazu politike u Bosni i Hercegovini i ja držim da se ovdje radi o pokušaju da se upravo to zaustavi, da se zaustavi ta vrsta propadanja. Iako bi taj novi visoki predstavnik ponovo vratio, rekao bih, neku vrstu vjerodostojnosti i međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, znači da popu kažete pop, da se zna sa kim razgovara, da ne dolazi na sastanke, da nemate tri državna premijera koji su ili predmetom kritičnih istraga ili su pravomoćno presuđeni. Dakle, neke stvari koje su kod nas normalizirane da više ne mogu biti.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Alaje smatra da bi njemački prijedlog Christian Schmidt bio usaglašeno i kompromisno rješenje za novog visokog predstavnika, ako se uzme u obzir uloga svih zemalja koje su u Vijeću za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini.
Sjedinjene države su jako zainteresovane da se Bosna i Hercegovina ostvari kao Daytonski proizvod, da tako kažemo. S druge strane, Njemačka zaista je najuticajnija država u Europi, mnogo je ulagala i materijalnih i političkih i svih drugih resursa da bi taj proces u Bosni i Hercegovini išao. Kao što se vidi posljednjih godina, to jako slabo ide, posebno to ide slabo sa sadašnjim visokim predstavnikom koji očigledno nema ni određene kredibilitete, ni sposobnosti, a izgleda ni podršku da bi u svemu tome na neki način i uspjevao, tako da je moguće da se na kraju i Rusija složi sa tim predlogom, jer i Rusiji je stalo prije svega da se OHR zatvori.
Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, narednog četvrtka će se u Briselu raspravljati o Bosni i Hercegovini na političkom i sigurnosnom komitetu Evropske unije, gdje će učestvovati šef delegacije u zemlji ambasador Johan Zattler. Ne isključuje se mogućnost da se na tom sastanku govori i o imenu novog visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Izbor nove vlade i predsjednika zemlje samo su neki od izazova sa kojima će Kosovo morati da se suoči u prvih nekoliko mjeseci u ovoj godini. Očekuje se da vršilac dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani u narednim danima raspiše vanredne parlamentarne izbore, jer je Ustavni sud Kosova aktuelnu vladu proglasio nelegitimnom. To će biti treći put za nešto manje od dvije godine da poslanici u Skupštini Kosova biraju novi saziv vlade. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta ocenjuje da će 2021. godina početi i završiti se u duhu izbora, imajući u vidu da nas na početku godine očekuju vanredni parlamentarni izbori i izbor predsjednika, kao i redovni lokalni izbori krajem godine. Ovi izbori će ostaviti puno posljedice kada je u pitanju politička atmosfera na odnose Kosova sa međunarodnim partnerima i dijalog sa Srbijom. Kaže Cakoli, dodaje da će se nova vlast na Kosovo suočavati sa teškom situacijom, imajući u vidu da sledi i ekonomski oporavak nakon pandemije koronavirusa. Inače, posljednji izbori na Kosovu su održani oktobra 2019. godine, nakon što je Ramuš Haradinaj podneo ostavku na mesto premijera, da bi već u martu 2020. bilo izglasano nepoverenje vladi Aljbina Kurtija. Kosovo tada nije išlo na vanredne izbore, već su poslanici u junu glasali za izbor nove vlade na čelu sa Abdulahom Hotijem. Međutim, Ustavni sud Kosova je 25. decembra doneo odluku da je ta vlada neustavna zbog glasa poslanika Etema Arifija, koji je bio pravosnažno osuđen zbog malverzacija sa subvencijama kada je učestvovao u izboru vlade. Politički analitičar Agon Maljići zaključuje da nova vlada Kosova mora biti jaka i stabilna kako bi se suočila sa svim izazovima koji joj predstoje u narednom periodu. Podseća da prethodne vlade nisu imale podršku u Skupštini Kosova i ukazuje da su one upravo zbog toga bile slabe, a konsenzus o važnim pitanjima je bilo nemoguće postići. Poznavalac političkih prilika Eugen Cakoli očekuje političku krizu i nakon izbora na Kosovu, jer, kako kaže, niko neće uspjeti da obezbedi dovoljan broj glasova za formiranje vlade, pa će pozicija predsjednika biti glavna tema pregovaranja. Naime, Vjosa Osmani vrši funkciju predsjednika Kosova od 5. novembra, kada je Hašim Tači podneo ostavku, jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Prema Ustavu Kosova, Osmani tu funkciju može da vrši najduže 6 mjeseci. Politički analitičar Agon Maljići ocjenjuje da su pred Kosovom i spoljnopolitički izazovi, odnosno nastavak dijaloga sa Srbijom, o normalizaciji odnosa dve strane. Maljići smatra da je evropska perspektiva za zemlje regiona izbledela, te da bi administracija novog američkog predsjednika Joea Bidena u saradnji sa Evropskom unijom mogla da potraži drugo rješenje poput zajedničkog tržišta. Prema njegovoj oceni, upravo to bi moglo da bude rješenje za spor između Kosova i Srbije. U međuvremenu znamo da Kosovo interno nema priliku za bilo kakvu vrstu kompromisa koji Srbija traži, tako da bi ovaj regionalni tržišni okvir u saradnji sa saveznicima mogao da posluži kao sredstvo da se Srbija natera da prizna Kosovo ili da ga ne blokira na međunarodnoj sceni. To će biti izazov za Kosovo, mora biti proaktivno u definisanju ove regionalne inicijative. To neće moći da uradi sa haotičnim upravljanjem kao što je to bilo do sada, ali ni sa populističkim upravljanjem ili odbacivanjem saradnje sa zapadnim saveznicima, napominje Maljići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nancy Pelosi je ponovo izabrana za predsjednicu predstavničkog doma Američkog kongresa. Članica demokratske stranke iz Kalifornije, Pelosi vodi demokrate u donjem domu kongresa od 2003. godine i jedina je žena koja je bila predsjednik tog tijela. U isto vrijeme Donald Trump zatražio od visokog republikanskog zvaničnika da pronađe glasačke listiće potrebne da se poništi njegov poraz u američkoj državi Georgiji, objavio list Washington Post. Na sjednici Američkog kongresa 6. januara očekuje se potvrđivanje pobjede Joea Bidena na predsjedničkim izborima, a Trump je za taj dan najavio veliki protestni miting u Washingtonu koji će, kako je obećao, biti divlji. Detaljnije Milad Obradović.
Američki predsjednik Donald Trump zatražio od visokog republikanskog zvaničnika da, po navodnicima, pronađe glasačke listiće potrebne da se poništi njegov poraz u američkoj državi Georgija u telefonskom razgovoru koji je jučer objavio list Washington Post. U međuvremenu novi američki kongres formalno je preuzeo funkciju usred vanredne političke neizvjesnosti. Kongres će se ponovo sazvati 6. januara i očekuje se da potvrdi Bidenovu pobjedu prema pravilima koja diktira američki ustav. Međutim, grupa republikanaca izjavila je da će osporiti certifikat, što je potez bez presedana u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Taj potez nema gotovo nikakve šanse da spriječi Bidena da preuzme dužnost na dan inauguracije 20. januara. Portparol Bidena nazvao je to vratolomijom zasnovanom na neosnovanim tvrdnjama o izbornim prevarama. Predsjednik Donald Trump odbio je da prizna Bidena, ponovio je svoje neutemeljene tvrdnje da su izbori namješteni i obećao da će se i dalje boriti protiv rezultata izbora. Među državama na koje se Trump fiksirao je i Georgija, gdje je Trump izgubio od Bidena sa oko 12.000 glasova. Washington Post je 2. januara objavio audio odlomke telefonskog poziva koje je Trump navodno imao sa najvišim zvaničnikom za izbore u Georgiji, u kojem se može čuti kako Trump vrijeđa zvaničnika. Sve što želim je ovo, samo želim da pronađem 11.780 glasova, što je za jedan više nego što imamo, jer smo pobjedili u državi. Može se čuti kako govori Trump. Georgija je ovjerila rezultate izbora koji pokazuju da je Biden pobjedio na predsjedničkim izborima u toj državi sa 11.779 glasova više od Trumpa. Grupa republikanaca izjavila je da će, kada se kongres sazove 6. januara kako bi formalno potvrdio Bidenovu pobjedu, zahtijevati stvaranje posebne komisije koja će provesti hitnu 10-dnevnu reviziju rezultata izbora u nekoliko država. Kongres vjerovatno neće pristati ni na jedan zahtjev republikanaca, dijelom i zato što demokrati imaju većinu u domu, a izvjestan broj republikanaca u oba doma javno je priznao Bidenovu pobjedu. Kongres Sjedinjenih Američkih Država poništio je u međuvremenu Trumpov veto na Zakon o obrani na sjednici koja je neuobičajeno održana na prvi dan nove godine.
Poštovani slušatelji, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Ugodan ostatak prvog radnog dana u novoj godini želi vam Majla Obradović i Svjetlana Petrović. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Marija Arnautović i Svjetlana Petrović. Najvažnije vijesti za subotu 2. januar možete naći na našoj web stranici, adrese slobodnaevropa.org, a u narednih 30 minuta donosimo vam pregled najvažnijih događaja koji su svijetu obilježili 2020. godinu. Koronavirus napravio je pustoš širom svijeta i dominirao u novinarskim izvještajima tokom 2020. Krajem godine stigla je prva odobrena vakcina i počela masovna vakcinacija u mnogim državama svijeta, najprije u Velikoj Britaniji, gdje je također krajem godine zabilježen i novi soj koronavirusa. Sa masovnom vakcinacijom u decembru su počele i Sjedinjene Američke Države. Bilo je i drugih događaja izvan pandemije koji su izmijenili svijet, od ubistava visokorangiranih Iranaca do masovnih protesta u Bjelorusiji, konflikta koji je potresao Armeniju i Azerbejdžan i žestoko osporavanih američkih izbora. Ostanite sa nama i narednih pola sata možete čuti koji su to svjetski događaji obilježili godinu što je za nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
3. januara u američkim zračnim napadima ubijen je visokorangirani iranski komandant Kasem Sulejmani u blizini glavnog grada Iraka, Bagdada. Sulejmani je bio dugogodišnji komandant snaga Quds, elitne jedinice korpusa Iranske islamske revolucionarne garde. Američki zvaničnici optuživali su komandira da je bio odgovoran za stradanje Amerikanaca i navodili su da je planirao buduće napade. Iranci su na ubistvo odgovorili bijesom, paleći američku i ostale zastave zapadnog svijeta, dok su zvaničnici Teherana zaprijetili osvetama. Januara ukrajinski putnički avion na međunarodnom letu oboren je kratko nakon polijetanja iz Teherana, pri čemu je stradalo svih 176 putnika i članova posade, uključujući mnoge iranske i kanadske građane. Nekoliko dana nakon odbaranja u iranskom vojnom saopštenju navedeno je da je avion greškom zamijenjen za neprijateljsku metu nakon što je okrenuo u smjeru ka osjetljivom vojnom centru. Obaranje se desilo u jeku povećanih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama. 16. januara suđenje za opoziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa počelo je u Senatu. Postupak je uslijedio nakon što je predstavnički dom pod nadzorom Demokratske stranke u decembru izglasao opoziv Trumpa zbog optužbi za zloupotrebu položaja i ometanje Kongresa. U članovima opozivu navodi se da je Trump vršio pritisak na Ukrajinu da istraži političkog rivala, bivšeg potpredsjednika i ambicioznog predsjedničkog kandidata Joe Bidena i njegovog sina Huntera. Evo što je tada rekao predsjednik obavještajnog odbora Bijele kuće Adam Schiff.
Donald Trump zloupotrijebio je ovlasti predsjedništva time što je predsjednik Trump, koristeći ovlasti svog visokog ureda, zatražio miješanje strane vlade Ukrajine u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama 2020. godine.
Trump je negirao sve optužbe i odbacio suđenje kao lov na vještice.
Radimo nevjerovatan posao i bez apsolutno ikakvog razloga dobio sam opoziv. To je sramota i podvala. Hvala svima.
5. februara Senat pod kontrolom republikanaca oslobodio je Trumpa po obje tačke optužnice. 20. januara kineski zvaničnici potvrdili su da je nova forma koronavirusa, koja se prenosi sa čovjeka na čovjeka, identifikovana u gradu Wuhan. Vlasti Wuhana postavile su kontrolne punktove i blokade puteva kako bi pokušale suzbiti širenje i pokrenule brzu izgradnju nove bolnice za liječenje sve većeg broja pacijenata. 30. januara sve veći broj zemalja identifikuje slučajeve novog koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija proglašava da epidemija predstavlja međunarodnu hitnu situaciju. Evo što je tada rekao generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom.
Proglašavam izvanrednu zdravstvenu situaciju od međunarodnog interesa zbog globalnog izbijanja novog koronavirusa. Glavni razlog za proglašenje nije uzrokovan onim što se dešava u Kini, nego onim što se dešava u drugim zemljama. Najveću zabrinutost izaziva prenošenje virusa i njegovo širenje u zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemima, koje su loše pripremljene za borbu s njim.
To deal with it. 19. februara iranski zvaničnici prijavili su prve smrtne slučajeve uzrokovane bolešću COVID-19 u svetom gradu Kom i zatražili obustavu svih religijskih okupljanja u gradu. Do 23. februara mnoge zemlje su zatvorile svoje granice sa Iranom i zabranile avio saobraćaj iz Irana. Iran je postao žarište virusa na Bliskom istoku sa velikim brojem slučajeva povezanih sa putnicima koji su posjetili ovu islamsku republiku iz vjerskih razloga. 29. februara Sjedinjene Američke Države i Talibani potpisali su sporazum s ciljem da se 18-godišnji sukob u Afganistanu konačno privede kraju. Američki specijalni predstavnik za pomirenje Afganistana Zalajmih Halizad i suosnivač Talibana Mullah Abdul Ghani Baradar, vođa političkog krila te grupe, potpisali su sporazum u Dohi u Katru uz prisustvo ministra vanjskih poslova. Sporazumom je utvrđen raspored povlačenja američkih trupa iz Afganistana u zamjenu za prisegu pobunjenika o pitanju sigurnosti i održavanja razgovora sa vladom u Kabulu. Tokom marta više zemalja uvelo je stroga ograničenja kako bi pokušalo kontrolisati širenje pandemije COVID-19. U Italiji je premijer Giuseppe Conte najavio mjere zatvaranja 9. marta, koje su pogodile više od 60 miliona ljudi. Na sjeveru zemlje, najozbiljnije pogođenom pandemijom, vidjelo se kako se gomilaju sanduci. Evropska unija je 17. marta zaustavila nebitna putovanja preko granica bloka. U Sjedinjenim Američkim Državama New York City borio se sa velikom epidemijom. Evo što je rekao gradonačelnik tog grada Bill de Blasio.
I hate to say this, but it's true.
Mrzim to reći, ali to je istina. Mi smo sada epicentar ove krize, upravo ovdje, u najvećem gradu nacije.
Indija je također 24. marta nametnula blokadu širom zemlje, ograničavajući kretanje za cijelu populaciju od 1,3 milijarde ljudi. 30. marta zastava Sjeverne Makedonije podignuta je u sjedištu NATO-a u Briselu u Belgiji, nakon što se zemlja formalno pridružila Savezu 27. marta. Zemlje članice konačno su ratificirale pristupanje Sjeverne Makedonije NATO-u, nakon što je Skoplje riješilo dugogodišnji spor sa Grčkom oko imena zemlje. Zoran Todorov, otpravnik poslova delegacije Sjeverne Makedonije, tada je rekao:
With NATO membership,
s članstvom u NATO-u naša budućnost će biti stabilna, sigurna i prosperitetna i donijećemo odluke o najvažnijim pitanjima u okviru najjačeg, najorganizovanijeg i najefikasnijeg saveza u istoriji čovječanstva.
12. aprila šumski požari divljali su šumama u i oko černobilske zone isključenja u Ukrajini. Stotine radnika hitnih službi bilo je uključeno u pokušaje gašenja požara tokom nekoliko sedmica. Ekološki posmatrači izrazili su zabrinutost da bi oblaci dima mogli raspršiti radioaktivne čestice iz područja kontaminiranih katastrofom iz 1986. godine u nuklearnoj elektrani Černobil. 22. maja prodemokratski parlamentarci protjerani su iz parlamenta Hong Konga nakon što su protestovali zbog nametanja iz Pekinga novog zakona o sigurnosti u gradu nakon masovnih demonstracija protiv ovog plana 2019. godine. 24. maja policija je upotrijebila suzavac kako bi razbila hiljade demonstranata tokom najmasovnijih demonstracija ove godine. Kineski parlament 12. maja je velikom većinom odobrio zakon za koji Peking tvrdi da će uspostaviti ponovo sigurnost u Hong Kongu. Njegovi kritičari navode da zakon praktično onemogućava proteste i slobodu govora. 28. maja protesti su se pretvorili u nemire i divljanje u američkom gradu Minneapolisu, nakon što je video koji prikazuje policajca koji kleči na vratu Georgea Floyda, nenaoružanog afroamerikanca koji je preminuo tokom hapšenja, postao viralan. Protesti kojim je tražena reforma policije i rasna pravda, predvođeni pokretom Black Lives Matter, širili su se širom Sjedinjenih Država i trajali su mjesecima. Ponekada su dovodili do sukoba sa policijom. Demonstracije su se proširile na Britaniju, gdje su ljudi srušili kipove podignute u znak sjećanja na vlasnike robova i kolonijalno doba. Slični protesti izbili su i drugdje u Evropi i Latinskoj Americi.
Pa su opjerle?
1. jula Rusi su glasali na neobavezujućem referendumu za ustavne promjene koje su otvorile mogućnost da predsjednik Vladimir Putin ostane na vlasti do 2036. godine. Izborni zvaničnici rekli su da su glasači velikom većinom odobrili paket od više od 200 promjena kojim su također povećane penzije. Bilo je protesta protiv rezultata u Moskvi jer su kritičari tvrdili da je anketa bila manjkava zbog ozbiljnih nepravilnosti što su vlasti porekle. Putin je 2. jula pozdravio rezultate što mu je dalo mogućnost da traži još 2 mandata nakon što mu sadašnji 6-godišnji mandat istekne 2024. godine. Evo šta je tada rekao.
Ja hoću obratiti se...
Želio bih da izrazim zahvalnost narodu Rusije. Želio bih da vam se zahvalim na podršci i povjerenju.
Spasibo vam za
podršku. 11. jula hiljade ljudi protestovalo je u ruskom dalekom istočnom gradu Habarovsku, nakon što je popularni regionalni guverner Sergej Furgal uhapšen zbog višedecenijske optužbe povezane sa ubistvom i odveden u Moskvu. Furgal je negirao optužbe za koje su njegove pristalice rekle da su ih i njegovi protivnici dizajnirali uz pomoć Kremlja. Antivladini protesti u Habarovsku nastavili su se mjesecima i okupili su desetine hiljada ljudi. Demonstracije 25. jula okupile su oko 50.000 ljudi, što je najveći tamošnji antivladin protest od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine.
Min bejni ajdina, wa min halfina.
Od 28. jula do 2. avgusta godišnje hodočašće Hadžu Meki i Medini u Saudijskoj Arabiji odvijalo se u znatno smanjenom obimu zbog pandemije koronavirusa. Prvi put u modernoj eri muslimanima iz inostranstva bilo je onemogućeno prisustvo. Otprilike 1000 ljudi koji već žive u Saudijskoj Arabiji mogli su učestvovati dok su nosili maske i slijedili smjernice socijalne distance. 2019. godine Hadžu je prisustvo oko 2,5 miliona hodočasnika. Četvrtog avgusta snimci očevidaca zabilježili su trenutak kada je eksplozija potresa glavni grad Libana, Bejrut. U eksploziji je smrtno stradalo najmanje 137 ljudi, a ranjeno je više od 5000 njih, dok su mnogi nestali. Zvaničnici su za eksploziju optužili veliku zalihu amonijevog nitrata, komponente gnojiva koja je potencijalno eksplozivna, a godinama je bila skladištena u nesigurnim uslovima u gradskoj luci. Guverner Bejruta rekao je da je čak 250.000 ljudi izgubilo domove u ovoj katastrofi. Avgusta bjeloruske snage sigurnosti izvršile su oštru akciju suzbijanja protesta u Minsku, nakon što su zvanični rezultati pokazali da je Aleksandar Lukašenko odnio ogromnu pobjedu na predsjedničkim izborima u toj zemlji. Kritičari u Bjelorusiji i inostranstvu rekli su da su se desile široko rasprostranjene prevare koje su autoritarnom lideru dale 6. mandat. 16. avgusta 100.000 ljudi izašlo je na protest u Minsku i drugim gradovima u najvećim demonstracijama u bjeloruskoj istoriji. Masovni pokret nastavljen je do kraja godine, što je dovelo do više od 7.500 hapšenja i učestalog policijskog nasilja nad demonstrantima. Udjelo. 11. avgusta ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da su zdravstveni službenici odobrili vakcinu protiv COVID-19, čime je Rusija postala prva država na svijetu koja je to učinila. Predsjednik Rusije Vladimir Putin tada je rekao:
Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрировано
Koliko znam, danas ujutro registrovana je prva vakcina protiv nove infekcije koronavirusom. S tim u vezi zamolio bih ministra zdravlja Mihajla Albertovića Muraška da nas detaljnije o tome informiše. Djeluje prilično efikasno, formira stabilan imunitet i, ponavljam, prošla je sve potrebne provjere.
Odluka je donešena dok je vakcina Sputnik 5 još uvijek bila u fazi kliničkih ispitivanja, što je navelo zdravstvene stručnjake u inostranstvu na pitanje postoji li dovoljno podataka koji pokazuju da se vakcina smatra sigurnom i efikasnom. Inokulacije su nekim građanima u decembru bile besplatne. 21. avgusta ruski opozicioni lider Aleksej Navalni u komi je, nakon što je otrovan, evakuisan iz bolnice u sibirskom gradu Omsku i poslan u Njemačku na liječenje. Njemačka vlada je kasnije rekla da su testovi krvi identifikovali nervni agens u grupi Novočak, što ukazuje na pokušaj ubistva. U decembru je oporavljeni Navalni imenovao nekoliko muškaraca povezanih sa Ruskom federalnom službom sigurnosti, za koje je rekao da stoje iza trovanja.
Znam kome htio ubiti, znam gdje žive, znam gdje rade, znam njihova prava imena, znam njihova lažna imena, imam njihove fotografije.
Zvaničnici u Moskvi odbacili su pozive za istragu i negirali tvrdnje o umješanosti Rusije. 12. septembra službenici afganistanske vlade, talibanski ekstremisti i američki zvaničnici sastali su se u glavnom gradu Katara Dohi radi mirovnih pregovora s ciljem uspostavljanja mira u Afganistanu. Razgovori su počeli 19 godina nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Državama koji su doveli do krvavog sukoba koji je poharao Afganistan i usmrtio desetine hiljada ljudi. Uprkos tekućim mirovnim pregovorima, talibani nisu ispoštovali prekid vatre širom zemlje i pokrenuli su niz smrtonosnih napada tokom narednih mjeseci. 27. septembra između Armenije i Azerbejdžana izbio je obnovljeni sukob oko azerbejdžanske regije Nagorno-Karabah. Izvještavano je o hiljadama smrtnih slučajeva dok su obje strane krivile drugu za početak neprijateljstava. Nekoliko pokušaja da se pristane na prekid vatre pretvorilo se u novo nasilje u narednim sedmicama. Sporazum između dvije strane uz rusko posredovanje potpisan je 9. novembra, dozvoljavajući Azerbejdžanu da zadrži kontrolu nad teritorijom u i oko Nagornog Karabaha koji je preuzeo u borbama. Sporazum je pokrenuo eksploziju bijesa u Jermeniji, dok su demonstranti upalili sjedište vlade i parlament u Jerevanu. Istovremeno u Azerbejdžanu se slavilo. Između 5. i 6. oktobra kirgiški prosvjednici upali su u zgrade vlade u Biškeku, nakon što su rezultati parlamentarnih izbora pokazali ogromnu pobjedu stranaka povezanih sa predsjednikom Soronbajem Jenbekovom. Došlo je do nasilnih sukoba između snaga sigurnosti i demonstranata koji su tvrdili da je glasanje namješteno. Usred nemira Centralna izborna komisija poništila je rezultate glasanja. Demonstranti su pustili bivšeg predsjednika Almazbeka Atamabeva i opozicionog političara Sadira Japarova iz zatvora, dozvolivši Japarovu da preuzme ulogu premijera. Jenbekov je podnio ostavku 15. oktobra, rekavši da parlament ne želi prouzrokovati krvoproliće, naređujući suzbijanje protesta. 1. novembra američki građani glasali su na žestoko osporavanim izborima između sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i izazivača Joe Bidena. Neviđeni broj glasača do tada poslao je svoje glasačke listiće poštom kako bi izbjegli prenatrpana biračka mjesta tokom pandemije, što je dovelo do odgode prebrojavanja koja je danima ostavljala neizvjestan ishod. Trump je u više navrata tvrdio bez dokaza da je glasanje putem pošte obilježeno raširenom prevarom i da je on pobjedio suprotno sve većem broju glasova koji su Bidenu dali pobjedu. Biden je razgovarao sa pristalicama 7. novembra nakon što je prebrojavanje pokazalo da je osvojio konačan broj izbornih glasova država.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Ljudi ove nacije su progovorili, donijeli su nam jasnu pobjedu, uvjerljivu pobjedu, pobjedu za mi narod. Pobjedili smo s najviše glasova ikad danih za predsjedničke izbore u istoriji ovog naroda.
Nekoliko sedmica nakon glasanja Trump je nastavio tvrditi bez vjerodostojnih dokaza da je on legitimni pobjednik, a da je Biden pobjedio samo zahvaljujući onom što je nazvao ilegalnim glasačkim listićima. Njegov predizborni tim podigao je desetine tužbi kako bi pokušao poništiti izborne rezultate u ključnim državama, a sudovi su gotovo sve odbili. Devetog novembra farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech objavile su da je njihova vakcina protiv COVID-19 bila efikasnija u više od 90% velikih ispitivanja, što je brojka koju su kasnije revidirali na više od 95%. Izvršni direktor Pfizera Albert Bourla rekao je da su nalazi postali prekretnica u toku pandemije.
It is a great day for science, it is a great day for humanity.
Ovo je sjajan dan za nauku, to je sjajan dan za čovječanstvo. Kad shvatite da vaša vakcina ima 90%-nu efikasnost, to je neodoljivo. Shvaćate da su se nade milijardi ljudi i milioni preduzeća i stotina vlada osjećale na našim plećima. Sada i možemo vjerodostojno reći, mislim da možemo vidjeti svjetlo na kraju tunela.
16. novembra konkurent Moderna saopštila je da je njihova eksperimentalna vakcina bila skoro 95% efikasna. Treći kandidat, kojeg su razvili AstraZeneca i Univerzitet Oxford, također je imao obećavajuće rezultate u rasponu od 70 do 90% efikasnosti. Pfizerova vakcina je prva dobila odobrenje i prva je postala javno dostupna u Ujedinjenom Kraljevstvu 9. decembra. 5. novembra predsjednik Kosova Hašim Tači podnio je ostavku nakon što je Međunarodni sud potvrdio njegovu optužnicu za ratne zločine. Specijalno odjeljenje za Kosovo u Hagu utvrdilo je da je Tači odgovoran za ubistva civila tokom rata kada je bio komandant oslobodilačke vojske Kosova. Tači je negirao optužbe, ali se obavezao da će sarađivati sa tribunalom.
Kao što sam obećao, ni pod kojim okolnostima neću dozvoliti da se predsjednik Republike Kosovo pojavi pred sudom. Stoga, u cilju zaštite integriteta predsjedništva Republike Kosovo, integriteta države Kosovo, integriteta i dostojanstva kosovskih građana i poštujući partnerstvo sa međunarodnom zajednicom, danas podnosim ostavku na mjesto predsjednika Republike Kosovo.
Ubrzo nakon ostavke, Tači je otputovao u Hag. 27. novembra najiskusniji iranski nuklearni naučnik Mohsan Fakhrizadeh ubijen je u blizini Teherana u rafalnoj pucnjavi na njegovo vozilo. Iranski zvaničnici rekli su da je napad imao obilježja izraelske operacije. Atentat je izazvao bijesne proteste u Teheranu. Zapadne obavještajne službe smatrale su ga glavnim mozgom koji stoji iza iranskog programa tajnog nuklearnog oružja. Decembra u Sjedinjenim Američkim Državama je počela najveća dosadašnja kampanja vakcinacije. Vakcinu protiv koronavirusa prvi su primili zdravstveni radnici zaposleni u bolnicama. Prva među njima bila je Sandra Lindsay, medicinska sestra angažovana na intenzivnoj njezi, koja je prvu vakcinu primila u Jevrejskom medicinskom centru u Long Islandu. Guverner Njujorka Andy Cuomo, koji je prvoj vakcinaciji prisustvovao putem videolinka, ocijenio je da se ukazalo svjetlo na kraju tunela. Nakon što je utvrđeno da se novi soj koronavirusa brzo širi u Londonu i na jugu Engleske, britanski premijer Boris Johnson je 19. decembra predstavio nove restriktivne mjere za ta područja, poništavajući planiranu relaksaciju pravila za Božić. Belgija i Holandija su 20. decembra odlučile da zabrane letove iz Velike Britanije. Irska, Francuska i Belgija uvele su restrikcije na putovanja sa Velikom Britanijom. Velika Britanija je ukazala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se nova vrsta vrsta brže širi, navodeći da je oko 60% zaraženih u Londonu. Svjetska zdravstvena organizacija navela je da je ista mutacija otkrivena i u Holandiji, Danskoj i Australiji, ali i u Italiji. 24. decembra Velika Britanija i Evropska unija su postigle trgovinski sporazum samo 7 dana prije kraja tranzicijskog perioda Brexita i više od 4 godine nakon što su Britanci izglasali izlazak iz Unije. Preuzeli smo kontrolu nad svojim novcem, granicama, zakonima, trgovinom i ribarstvom, saopštila je britanska vlada. Sporazum garantuje trgovinu bez carina ili kvota za svu robu koja je u skladu sa odgovarajućim pravilima o porijeklu. Britanska preduzeća tako zadržavaju pristup ogromnom jedinstvenom evropskom tržištu od 450 miliona potrošača, a evropske firme za 66 miliona Britanaca. 25. decembra ministar zdravlja Velike Britanije potvrdio je da je pronađena nova mutacija koronavirusa u Južnoj Africi.
This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible.
Ova nova varijanta vrlo je zabrinjavajuća jer je još prenosivija i čini se da je mutirala dalje od nove varijante koja je otkrivena u Velikoj Britaniji. Preduzeli smo sljedeće mjere. Prvo nalazimo slučajeve u karantini i bliske kontakte slučajeva koji se ovdje nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu. Drugo, postavljamo neposredna ograničenja za putovanja iz Južne Afrike. I na kraju, i najvažnije, bilo ko u Velikoj Britaniji koji je bio u Južnoj Africi u proteklih 15 dana i bilo ko koji je u bliskom kontaktu sa nekim koji je bio u Južnoj Africi u posljednjih 15 dana mora odmah u karantin.
Must quarantine immediately.
Katolički Božić 25. decembra vjernici širom svijeta obilježili su stroge epidemiološke mjere koje je pred praznike uvela većina zemalja. Noć ranije na Badnjak poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo izjavio je tokom mise u Bazilici Svetog Petra da bi ljudi trebalo da osjećaju obavezu da pomognu onima kojima je pomoć potrebna, a u tradicionalnoj božićnoj poruci Urbi et Orbi apelovao.
Oggi in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini.
Danas se u ovo vrijeme tame i nesigurnosti za pandemiju pojavljuju različita svjetla nade, poput otkrića vakcine, ali da bi ovo svjetlo osvijetlilo i donijelo nadu cijelom čovječanstvu, one moraju biti dostupne svima. Ne možemo dopustiti da nas zatvoreni nacionalizmi blokiraju da živimo kao prava ljudska porodica kakva jesmo. I ne možemo dopustiti da virus radikalnog individualizma pobjeđuje nad nama i učini nas ravnodušnima prema patnji druge braće i sestara. Ne možemo se stavljati ispred drugih, stavljajući tržišne snage i zakone o patentima ispred zakona ljubavi i zdravlja čovječanstva. Molim sve šefove država, kompanije i međunarodne organizacije da promovišu saradnju, a ne konkurenciju, da pronađu rješenje za sve, vakcine za sve, posebno za većinu ranjivih i onih koji su u potrebi u svim dijelovima planete. Najugroženiji moraju biti prvi.
Per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del pianeta. Al primo posto i più vulnerabili e bisognosi.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je u kratkom videu na svom Twitter nalogu 26. decembra da su vakcine protiv COVID-19 isporučene svim zemljama Evropske unije i da će početi vakcinacija.
We are starting to turn the page on a difficult year. Today is delivery day and tomorrow vaccination against COVID-19 is beginning across the European Union. The vaccine is made available at the same time to all EU countries.
27. decembra države članice Evropske unije zvanično su počele koordinisani proces vakcinacije protiv COVID-19, a prednost među populacijom od skoro 450 miliona ljudi u 27 zemalja imaju najranjivije grupe koje su u nedjelju 27. decembra ujutru prve vakcinisane. Od 27. decembra vakcinu primaju zdravstveni radnici, starije osobe i pojedini politički lideri kako bi uvjerili javnost da su vakcine sigurne. Vakcine koje su razvili njemački BioNTech i američki Pfizer u petak 25. decembra su stigle iz Belgije i počele da pristižu u superhladnim kontejnerima u bolnice u državama Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Marija Arnautović. Do slušanja.